жұртшылығын наразылығын туғызды.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын тағы бір шолу өтсек. Парламентте жеке өмірдің құпиясына қол сұғушылық туралы заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды.
Жәнібек пен Керей хандардың мүсіндерін қазақ елі монументіне орналастыру үшін қазақ жастары қоғамдық комиссия құрды.
Доңыз тұмауының әлемді дүрліктіруіне орай Сауд Арабия үкіметінің сапар шегуге шектеу қоюына қарамастан қазақстандық 2000 мұсылман қажылыққа бара жатыр.
Кәсіпкерлер Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы жаңа кеден одағының кесірінен Қазақстанда жаппай қымбатшылық басталады дейді.
Қазақстанда құлағы нашар еститін мыңдаған бала шетелден келетін бір маманның жолын тосуға мәжбүр.
Қазақстан халқын жиі мазалайтын мәселелер қандай? Жалпақ жұрттың президентке сауал қоюға құлшынысы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз.
Қадірменді әлеумет, енді осы және өзге де ақпараттар ағын Азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстан парламентінің мәжілісі жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Бұл заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады.
Ал журналистік ұйымдар болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Егер заң күшіне енсе, онда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төраға болғалы отырған елде ашықтыққа тыйым салынуы мүмкін деген болжам жасалуда. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатады.
Мәжіліс мәліметінше заң жобасы мен азаматтардың отбасының құпиясын, сондай-ақ жеке салымдар мен жинаған қаражатының, жазысқан хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, пошта, телеграф және басқа да жолмен алынған хабар құпиялылығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту ұсынылып отыр. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Әбеновтің сөзінше, басты мақсат азаматтардың жеке өмірін қорғау.
Біреудің мысалы банкінде немесе үйіндегі сейфінде мынандай қаражат жатыр десе, ертең ол қылмыс жасауға мүмкіншілік бермей ме?
Ал журналистік ұйымдардың мәліметінше, заң жобасында бұрын-соңды болмаған жауапкершілік енгізілгелі отыр. Заң күшіне енсе, онда тілшілер 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дейді олар. Сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пайымдауынша, бұл заң жобасы президенттің жемқорлықпен күресу саясатына қарсы келеді. Себебі жеке өмір құпиясына байланысты жауапкершілік бұған дейін де болған. 7 жыл бұрын Диапазон газетіне абайсыздықтан дәрігерлік құпияны жариялаған үшін айыппұл салынған болатын дейді ол. Әділ сөз төрайымы Қалиева жеке өмір құпиялығы деген құқықтың қатысы қанша деген сұрақ қойып отыр. Ол бұрында болған және жауапкершілікте бар. Ал 5 жылға дейін соттау сияқты қорқыту нормасы ешқандай өркениетті шекараларға кірмейді дейді ол. Және депутаттардың бір ауыздан заң жобасын қолдауы көптеген депутаттардың қол тазалығына күмән келтіреді дейді ол. Әлде олар өздеріне деген жемқорлық әрекет мүмкіндігін жоққа шығармайды ма? Әлде олар заңды табысқа өмір сүрмейді ме дейді Қалиева.
То, что депутаты поддержали этот законопроект так вот единодушно, ну, это вызывает очень большие сомнения в чистоте рук большинства наших депутатов. Или они сами не исключают для себя возможность каких-то там коррупционных деяний, или они тоже живут не по доходам.
Парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Әбеновтің сөзінше, қайсы бір дамыған елдерде заң бұдан да қатал.
Ұлыбританиядағы заңдар мысалы одан да қатал. Және мысалы тексерілмеген заңсыз ақпараттар шығарған тыйым салынады. Сол себептен бұл демократияға қарсы нәрсе емес. Заң қатал болмаса оны орындамайды.
Журналистер одағының төрағасы Сейітқасы Матаевтың пікірінше, жеке өмір құпиялығы шектелу керек. Оны түсінемін дейді ол. Бірақ ол мемлекеттік қызметтегі депутат, министрлер үшін шектелмеу керек. Сөз бостандығынсыз демократия және азаматтық қоғам салу мүмкін емес дейді ол. Журналистер одағының төрағасы Матаевтың ойынша, заңды қаталдатудың бір себебі бар. Кейінгі бірнеше жылда интернет кеңістігінде жоғары лауазымды шенеуніктерге дауыстары өте ұқсайтын адамдардың телефон арқылы сөйлескен сөздері жарық көрді. Сол адамдар журналистердің аузын жаппақшы дейді ол. Бірақ жағымсыз қылықтардың пайда болғанына журналистер кінәлі емес қой. Сол қылыққа барған адам жауап берсін дейді Матаев.
Это связано с теми прослушками, которые были в последнее время. Те люди, которые, в общем-то, в этом замечены, или, возможно, в этом замечены, я хочу оговориться, естественно, они хотят закрыть рот журналистам.
Бұған дейін Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев және сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалиева депутаттардан бұл заң жобасын мүлде қабылдамауды сұраған. журналистік ұйымдардың осы үндеуінде жазылғандай, демократиялық елдердің мысалына сүйеніп, билік өкілдеріне қатысты жала жапқан үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартпау керек. Ал аталмыш заң жобасы жемқорлықпен күрес жолына кедергі жасайды және сөз бостандығын шектейді, дейді журналистік ұйым өкілдері. Үндеу авторларының пікірінше, егер де заң күшіне енсе, онда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғалы отырған елде ашықтыққа тыйым салынуы мүмкін және ең дарынды журналистер түрмеге түсуі ықтимал. Парламент мәжілісінің депутаты, жұмыс тобының жетекшісі Рамазан Сәрпеков бұл заң жобасы кімге қажет деген сұраққа былайша жауап берді. Конституция бойынша заң жобасына бастамашы болуға үш субъект бар: президент, үкімет және депутаттар. Үкімет бұл құқын пайдаланды, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді жамағат, Азаттық радиосы азаматтардың жеке өмірін қорғайтын заң жобасы кімнің мүддесін қорғайды деген тақырыпта дөңгелек үстел сұхбатын ұйымдастырған болатын. Оны azattik.org сайтымыздан таба алатындарыңызды айта кетейік. Бағдарламамыз әрі қарай басқа да тақырыптармен жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, Азаттықтың тікелей эфирде хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Астана қаласының маңында үйінділердің арасында қалған Жәнібек пен Керей хандардың мүсіндерін Қазақ елі монументіне орналастыру үшін қазақ жастары қоғамдық комиссия құрды. Қоғамдық комиссияға 5 жастар ұйымының мүшелері кірді.
Сонымен қатар мүсінді басқа жаққа орнатуға ынталы болып отырған биліктің әрекетіне қарсылық ретінде қарашаның 22-сі күні жастар шеруін ұйымдастыратындарын айтып отыр. Ал аталмыш мәселеге пікір білдірген қоғамдық қор өкілдері болса, мүсінге Астанадан орын табылатынын айтып, керек болса оны өздері орнатуға да даяр екендерін жеткізді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Естеріңізде болса, осыған дейін бірқатар жастар ұйымы Қазақ хандығының негізін қалаушы хандар Жәнібек пен Керей мүсіндерінің керексіз ашық аспан астында жатқанын наразылық танытып, билікке мүсінді орнына қоюға 2 апта уақыт берген еді. Биліктен еш қайыр болмағанын айтқан олар бүгін бірігіп қоғамдық комиссия құрғанын да жеткізді.
Қоғамдық комиссияның негізгі мақсаты біз Астананың жанында табылған біздің бабаларымыздың мүсіндерін логикалық шешімге дейін жеткізу. Яғни оны біз Астана қаласындағы Қазақ елі монументінің жанына қою керекпіз.
Деді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев. Тәуелсіз интернет үшін қозғалысының өкілі Ұлан Шамшит Астанадан ескерткішке лайықты орын табылмағанына наразылық білдірді.
Почему наше правительство молчит? Почему наши народные избранники?
Неге біздің үкімет үнсіз? Неге біздің халық қалаулылары бұл мәселені шеше алмай отыр? Не себепті бұл ескерткіштер Түркістанда яки қандай да бір саябақта орнатылуы тиіс? Бізде әлі де депутаттар саналы шешім қабылдап, тарихи қателікке жол бермейді. Үміт бар. Қазақ хандарының орнында президентіміздің монументінің қойылуы әділ бола қоймас деп ойлаймыз.
Мүсінді басқа жаққа орнатуға ынталы болып отырған биліктің әрекетін сынаған жастар ұйым өкілдері бұған қарсылық ретінде жуық арада шеру ұйымдастыратынын да жеткізді.
22-сінде біз Алматы қаласында жаппай жастардың тәуелсіздік алған жылдардан бергі алғашқы шеруін ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз.
Осыған дейін билік өкілдері мүсінді орнатуға болатын орындар ретінде Түркістан, Астанадағы Арай саябағын айтқан болатын. Аталмыш тарихи жәдігерлердің авторы мүсінші Сембіғали Смағұлов президент әкімшілігі тарапынан тағы бір ұсыныс түскенін радиомызға хабарлады.
Қазіргі президент аппараты Бурабайға апарып қояйық дейді. Бурабайда Абылайхан алаңы бар екен, соған қояйық деп жатыр. Сондай бір ұсыныс келді маған.
Десе де кейбір қоғамдық қор өкілдерінің пікірінше мүсінге лайықты орын Астанадан да табылады. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым тарихи жәдігерді қайда қою мәселесіне қатысты дау өрбіп жатқан тұста билікке мынадай ұсыныс айтты.
Дәл осы мәселені қазақты қорламай-ақ, ұлтты қорламай-ақ абыроймен шешуге болады. Ол үшін өзінің қателіктерін жабу үшін, басқаны істеу үшін ешқандай ұлтпен, қоғаммен конфронтацияға барудың қажеті жоқ. Біздің ойымызша, Қазақ елі дегеннің өзі болмаса да, Астанада оған лайықты орындар бар. Парламенттің алдын алыңыз, ақорданың алдын алыңыз, репрессияның құрбандары тұрған Астанада қазір флагшток деп аталатын жаңа үлкен ұлттың байрағы тұрған үлкен төбе бар, соған да барып қоюға болады, яғни мүмкіндіктердің бәрі бар.
Қор өкілдері сондай-ақ Астана әкімшілігі рұқсат берсе, ұлттық бизнес қауым өкілдерінің ескерткішті өздері орнатуға даяр екенін де жеткізді. Қазір ең бастысы ескерткіштің сынуына жол бермеу.
Біз, яғни екі қор өкілдері, бұл жұмыстардың бәрін өз мойнымызға алуға даярмыз. Біз қазір Ішкі істер министрлігіне, сондай-ақ Астана қаласының Ішкі істер басқармасына ескерткішке шұғыл түрде күзет қоюын сұраймыз. Сонымен қатар Астана қаласының әкімшілігіне бізді қабылдауын сұраймыз. Себебі Астана қаласы әкімшілігінің рұқсатынсыз мұны жүзеге асыру мүмкін емес. Ескерткіш әкімшіліктің меншігі болып табылады. Нақты қазір ескерткішке қарауыл орнату жағын ұйымдастыру керек. Себебі ол қымбат металл қоладан жасалған. Жақын арада оларды құрғақ жылы жерге апару керек және қайта жөндеуден өткізу қажет. Себебі өздеріңіз білетіндей бұл ескерткіштер сына бастады.
Дейді Болатхан Тайжан атындағы қор жетекшісі Мұхтар Тайжан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмелі радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсе, Қазақстан парламентінің мәжілісі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға қарсы жауапкершілікті қатаңдату туралы заң жобасын мақұлдады.
Словения президенті Данила Тюрк Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге тиіс.
Қазақстанның жастар ұйымы Керей мен Жәнібек ханның ескерткішіне байланысты мәлімдеме жасады.
Қажылыққа баратын Қазақстан мұсылмандарының алғашқы көші жолға шықты.
Марқұм Нұрқаділовтың ұлы қызметке тағайындалды.
Вашингтон мергені өмірмен қоштасты.
АКШ-тағы Портлендте қайғылы оқиға болды.
Сеул мен Пхеньян теңізде өзара қақтығысып қалды.
Француздар мен немістер бүтін күні мерекесін бірге тойлады.
Дағдарыс кезінде Қытай қарқынды дамуда.
Қырғызстанда доңыз тұмауына 27 адам шалдықты. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Доңыз тұмауының әлемдік дүрліктіруіне орай Сауд Арабия үкіметінің сапар шегуге шектеу қоюына қарамастан қазақстандық 2000 мұсылман қажылыққа бара жатыр.
Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы жаңа кеден одағының кесірінен Қазақстанда жаппай қымбатшылық басталады, дейді кәсіпкерлер.
Қазақстанда құлағы нашар еститін мыңдаған бала шетелден келетін бір маманның жолын тосуға мәжбүр.
Қазақстан халқын жиі мазалайтын мәселелер қандай? Жалпақ жұрттың президентке сауал қоюға құлшынысы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының өз хабарлары одан әрі жалғасады. Әлемде доңыз тұмауының өршіп тұрғанына қарамастан 2000-ға жуық қазақстандық мұсылман қажылыққа бара жатыр. Биылғы жылы Сауд Арабиясы Қазақстан мұсылмандары үшін 4000 қажылық квотасын бөлген екен. Сауд Арабиясының үкіметі барлық сапаршылардың доңыз тұмауына қарсы екпе жасатуын талап етуде.
Ал қазақстандық сапаршылар болса, доңыз тұмауына қарсы вакцина болмағандықтан тек жалпы тұмауға және менингитке қарсы егу процедурасынан өткенін айтады. Сонымен қатар Нұр Қазақстан қажылық компаниясының президенті Амангелді Абдыхалық биылғы жылы қажылыққа баратын адамдар санының аз екендігін айтып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан баяндалады.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Қараша айының 24-інде басталатын қажылыққа кетіп бара жатқан сапаршыларды Алматының орталық мешітінде аттанар алдында осылай деп Құран сөздерімен ақжол тілеп шығарып салды. 45 мұсылманды бейсенбі күні таңертең Нұр Қазақстан қажылық компаниясы Алматы, Стамбул, Жидда, Медина арқылы ұшатын бірінші рейсімен Сауд Арабиясына жеткізеді. Осы рейспен қажылыққа аттанғалы отырған 65 жастағы Саитова Зура доңыз тұмауын жұқтырамын деп қауіптенбейді.
Тұмауға менің кетіп екі жағымнан егіп бер. Тез болды. Алланың өзі үлкен жерге кетіп бара жатырмыз, Меккеге. Алла өзі шипасын береді. Мына апайыма қарап кетіп бара жатырмын. Бұл апайым денсаулығы жоқ болған. Бұл кісі барғанда Құдай тәубен мен дедім сау.
Келесі сұхбаттасымыз 67 жастағы Ахметова Қанипа қажылыққа тек жас үлкен адамдар барған дұрыс деп есептейді. Қажылыққа 4-ші рет бара жатқан ол жастар көбіне саудамен айналысу үшін баратынына куә болғанын айтады.
Жастар келгеннен кейін бұл жерде саудамен баратындар көп. Жас балалардың осындай жағынан ғана бар кісінің саны көбейген болмаса, оның ешқандай пайдасы жоқ. Үлкен адамдардың уағында барып, уағында қайтқаны дұрыс.
Нұр Қазақстан қажылық компаниясының президенті Амангелді Әбдіхалық компания қажылыққа 165 адам жіберетінін айтады. Оның айтуына қарағанда баратын адамдардың барлығы жалпы тұмауға және менингитке қарсы егу шарасын қабылдағандықтан жіберіліп отыр. Бірақ ол дағдарыстың салдарынан адамдар саны азайып отырғанын жасырмады.
Биыл өткен жылға қарағанда қажыларымыз саны аз. Бір жағынан дағдарыс әсері, шығар жағынан жаңа 65-тен асқандар бармасының шектеу болды, соның да әсері. Және одан да көпшілігі сол денсаулық денсаулығын ойлап шошқатымауына байланысты соның да әсері тиіп жатыр. Бірақ Құдайға шүкір барам деген адамдар барып жатыр. Денсаулық министрлігінің талаптарының біз барлығын орындап жатырмыз. Қажыларымыздың барлығы бақылаудан өтті. Шошқатымау ауырмайды деген барлығының қолында анықтамасы бар.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтие Дербісәлі Әбсәттар Сауд Арабиясының елшілігінде тіркелген адамдарға баратынын айтады. Оның айтуына қарағанда 65 жастан асқан сапаршылар Қазақстан діни басқармасының ұсынысымен Сауд Арабиясының елшілігінен рұқсат алып бара жатқан адамдар.
Тек қана Қазақстанның азаматтарын ғана қажылыққа апармайын алсын. Тек қана Сауд Арабиясының Алматыдағы, Астанадағы елшілігі, тек қана Қазақстанның азаматтарына виза береді. Ал басқа бір түрлі жолдармен алған болса, ол солар өз жауапты. Виза берсе Сауд Арабиясының елшілігі. Яғни онда ташшықпайды деп ойлаймын.
Қазақстанда 20 туристік компания қажылыққа баратын сапаршыларды тасымалдаумен айналысады. Ал қажылыққа бару үшін туристік компаниялардың берген ақпаратына қарағанда, бір адамға кемінде 3000 доллар қаржы қажет. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан, Ресей және Беларусия мемлекеттері арасында құрылмақшы болып отырған кеден одағы Қазақстандағы импорт өнімдердің және өзге де тауарлар бағасының 20% қымбаттауына алып келуі мүмкін. Мұндай мәлімдемені Қазақстан кәсіпкерлері жасап отыр.
Кәсіпкерлер аталған кедендік одақ Қазақстандағы өндірістік кәсіпкерліктің тамырына балта шабады. Сондықтан да бұл одақтың пайдасынан гөрі зияны көбірек болатынын айтуда. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Талапбек Тынысбек Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істейді. Алайда оның алатын жалақысы қазіргі күні тұрмыстық қажеттілігін толық өтемейді. Сондықтан Талапбек кедендік одақтан кейін қымбатшылық белең ала ма деп алаңдайды.
Мен өз басым ғылыми қызметкермін. Менің алатын айлығым 25 мың теңге. 25 мың теңгені қарапайым адамның өзі ойлап көрсе, менің жолым бар, балашағамның тамағы бар. Соның барлығына күнделік күн көрісімізге өзіне 25 мың теңге жетпейді. Қарыздан қауғаланып рахымызды төлейміз. Ал алдағы өмірді ойлаудың өзі қиын. Сол себепті де кедендік одақ құрылса, бұл бізге қымбатшылық әкеледі. Онсыз да бізде күнделік тұтыныс қымбат.
Алайда экономист Қанат Берентай кедендік одақ тауарлардың қымбаттауына жол ашпайды. Керісінше тиімді жақтар көп дегенді алға тартады.
Снижение, конечно, не будет. Я думаю, что вот то, что говорят.
Қазіргі баға әрине төмендемейді. Меніңше, баға өседі деген әңгімені соншалықты дұрыс деп айта алмас едім. Үш мемлекет арасындағы ішкі баж салығы алынып тасталуы тауардың қымбаттауына жол бермейді. Қазір астық тасымалы мәселе болып тұр. Ал кедендік одақ жұмыс істей бастаса, астық тасымалы және басқа жүк тасымалына үш мемлекеттің ішінде бағамдар бірдей болады.
Пользуются одинаковыми тарифами без того, что это казахстанский или российский, белорусский.
Деді Қанат Берентай. Бірақ та тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының вице-президенті Тимур Насқановтың айтуынша, келесі жылдан бастап бір ғана өндірістік тоңазытқыштардың құрал-жабдықтарының баж салығы 20% өспек. Оның сөзіне қарағанда, өндірістік тоңазытқыштарды пайдаланатын өндірістік салалар тауарларының қымбаттауына негіз болады.
Әрине, сонда ет бағасы көтеріледі, балықтың бағасы көтеріледі, тауықтың бағасы, сусындардың әрине сүт өнімдері сонда әсер етуі мүмкін.
Әйтсе де кәсіпкер Құрманғали Ашанов әлемдік экономикалық дағдарысты бастан кешірген және Қазақстандағы кәсіпкерліктің пайда болуынан бері талай қиындықты бастан кешіріп келе жатқан отандық кәсіпкерлер кедендік одақтан туындайтын кедергілерден де өтетініне сенімді. Оның ойынша барлығы кәсіпкердің іс-әрекетіне байланысты.
Баға өседі деп көбіне бағаның өсетін есебінен бізде өндіріс көзі жоқ. Экономика мұнайға тәуелді, кредитке тәуелді. Сондықтан өзімізде өндіріс болмағаннан кейін табиғи процесс ол баға өседі. Егер келген кәсіпкер алдын ала болжап, шығындарын азайтса, қорқудың қажеті жоқ. Кедендік ашылады екен деп бізден сонда қорқуымыз керек жұмыс істеймін тек.
Ал Тимур Насқанов Қазақстандағы орта және шағын кәсіпкерліктің күрделі мәселелері әлі шешілмеген және үкімет отандық кәсіпкерлерді емес Қазақстанның шикізат байлығын сыртқа шығарып сатумен айланысатын ұлттық және шетелдік компаниялардың мүддесін қорғайды деп ойлайды. Оның пікірінше кедендік одақ бәсекеге төтеп бере алмайтын отандық кәсіпкерлерге ауыр соққы болады. Әрі Қазақстанда енді ғана дами бастаған өндірістік кәсіптің жойылуына алып келуі мүмкін.
Елдің өзінде ішіндегі мәселелер көбісі шешілмеген. Соның ішіндегі өзіміз өндірушілерді көтеру, жағдай жасау бәріне, мынау кондитерлер айқай шоу көтеріп жатыр, шекараны жауып қойындар, Ресейден, Украинадан келіп жатқан кәмпиттерді кедергі қойып кіргізбеңіздер Қазақстанға. Өз жеңіл өнеркәсіп салы базарына. Олар да жаңағы шекара жауып қою керек. Мынау Қытайдан, Турциядан толып жатқан заттар келіп жатыр, өзімдер шығармай жатырмыз. Мынау жалпы шағын орта бизнес емес, а мынау ірі компаниялар, топ компаниялар солар жағдайын жасап жатыр деп ойлаймын. Біріншіден, таза экономика жағынан қарасақ, бізге енді пайдасы көп емес.
Дегенмен экономистер мұндай пікірмен келіспейді. Экономист Қанат Берентайптың пікіріне қарағанда, кедендік одақ Қазақстандағы кәсіпкерлерге нақты бәсекелестермен бірге жұмыс істеп, бәсеке арқылы дамуға үйретеді.
Біздің кәсіпкерлер кедендік одақ арқылы бәсекеге барынша қабілетті ортада жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Және олар Қазақстанда өндірілмейтін техникалық құрал-жабдықтардың арзанына қол жеткізеді. Үшіншіден, Қазақстанда бірлескен кәсіпорындар көптеп құрылуы мүмкін.
Деді Қанат Берентай. Ақпарат агенттіктерінің дерегіне қарағанда Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттер арасындағы кедендік одақ құру жөнінде келісімге 27 қарашада Беларусь астанасы Минскіде қол қойылады деп күтілуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстандағы құлағы естімейтін балаларға операцияға қажетті медициналық жабдықтарды әкелетін фирмалардың міндеті тек тасымалмен шектелуде. Бұл туралы әлеуметтік бейімдеу және қалпына келтіру орталығының мамандары жария етті.
Ал операциядан кейін балалардың құлағына қойылған аппаратты түзеп отыратын мамандар жоқ болғандықтан ата-аналар Белоруссиядан келетін маманның жолын тосып, шығындарын төлеуге мәжбүр көрінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Қазақстанда жылына құлағы естімейтін 100-ге жуық балаға операция жасалады екен. Алайда мамандардың пікірінше, операция арқылы құлаққа қойылған аппаратты түзеп отыратын маман болмаса, оның пайдасы шамалы. Дәрігерлер операциядан кейін ондай балалардың дені сау балалармен бірге оқуға тиіс екенін айтады. Осыдан 2 жыл бұрын Наталья Смолина есімді келіншек 3 жасар баласының құлағына операция жасатқан екен. Алайда ол Қазақстан бойынша құлақтағы аппаратты түзеп беретін жалғыз маман Беларусия азаматы болғандықтан оған қаралу қосымша шығынды қажет ететінін айтады. Сонымен қатар Наталья Смолина операциядан кейін қажетті медициналық жабдықтарда өте қымбат екенін әңгімелеп берді.
Балалардың бірі есту аппаратын көп тақса, екіншісі аз тағып жүргендіктен адамның сөзін естуі әртүрлі болады. Менің қызымның құлағына бір дыбыстар естіле бастады да, бізге келесі айда аппаратты түзету керек болды. Ол үшін мен арнайы маманды күтуім қажет. Көп ата-аналар Петербурға барып келіп жатты. Біз бір топ ата-аналар болып маманды Қазақстанға шақыртуды жөн көрдік. Біз ол маманның жол шығынын өтеп жасаған жұмысына қалтамыздан төледік.
Сурдопедагог Сәуле Асембекова болса, құлағы естімейтін балалармен жұмыс жасайтын арнайы мамандарды Қазақстанда дайындау қажет деп есептейді. Сондай-ақ ол операцияны қажет ететін балаларды интернаттағы сурдопедагогтар шешуі керек дейді.
Сурдопедагогтардың кеңесін тыңдамастан кез келген балаға операция жасалынып отыр. Ол балаға жасау қажет пе, жоқ па, ол жағы белгісіз қалуда. Әлемдік тәжірибеде көрсеткендей операция жасалынатын бала кемінде 6 ай құлақ аппаратын тағып жүруі тиіс. Осылай баланы операцияға дайындауға жет. Ал бізде ондай жоқ. Бала операцияға дейін медициналық тексеруден өткенмен, ауруханадан шыққан соң баланың құлағы дыбыстарды қалай қабылдайтынын тексеретін арнайы орындар жоқ.
Әлеуметтік бейімдеу және қалпына келтіру орталығының директоры Роза Сүлейменова мамандарды даярлауды тасымалдаушы фирмалар міндетіне алсын деген ұсыныс жасап отыр. Ал Қазақстанға Ресейден Исток аудио медициналық аппаратын тасымалдаушы фирмалардың өкілі Наталья Бибикова кейбір сұрақтар толық шешілмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда белгілі бір бағдарлама қабылданбайынша жасалып отырған операциялар өз нәтижесін бермейді.
Ресейде де дәл осы жағдай қайталанған болатын. Онда да дұрыс жоспарланбастан қолға алынды. Барлық балаларға бірдей дайындықсыз құлақтарына операция жасалғанмен әсері болмады. Қазір белгілі бір бағдарламамен жұмыс жасай бастағандықтан қалыпқа түсті. Мен қазір Қазақстанда сондай бағдарламаның жоқ екенін көріп отырмын. Бір жүйеге түсіретін бағдарлама өте қажет.
Әлеуметтік бейімдеу және қалпына келтіру орталығы мамандарының айтуына қарағанда, Белоруссиядан Қазақстанға келіп құлақтағы аппаратты түзеп беріп жүрген маманның бір ретті қабылдауы 5000 теңге тұрады. Ресми деректерге қарағанда, өткен жылы 99 балаға операция жасалғанмен құлақтағы аппаратты түзейтін маман болмағандықтан 90 бала қайтадан арнайы интернаттарға орналастырылған. Сонымен қатар берілген ақпараттарға қарағанда, Қазақстанда 2007 жылдан бері мемлекет бөлген қаражатқа 280 құлағы естімейтін балаға операция жасалған екен. Ал бір балаға жасалатын операцияның құны 4,5 миллион теңге. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдарман, ендігі
кезекте Азаттық радиосының